Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada venres pues tratamos de achegarles vos libros, boa lectura, pues para os seus ratos de lecer. En esta tarefa pues contamos sempre co inestimável colabora e axuda do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe ademais na voz, na autoridade máxima, coa nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Mariluz, comezamos como sempre polos máis pequenos da casa.
Pois sí, para os nenos e nenas máis pequenos traio un libro que se titula Coas mans baleiras. Está escrito por Ana Tortosa e ilustrado por Cecilia Varela e publicado na editorial Oco. É un libro moi fermoso que nos fala dun cumpleanos, dun aniversario. Hoxe o aniversario de Mario e Alba está invitada a merendar á súa casa. Mira que roupa se vai poñer e despois comeza a pensar que lle pode regalar. Xa case a hora e Alba sigue sin saber que regalarlle. De camiño para a casa de Mario, Alba vai analizando toda a natureza e vai mirando a ver que lle podería regalar ao seu amigo. Pregúntase, e se lle levo auga de mar? E entonces pensa e di non, iso xa o ten, porque o mar está nos seus ollos. E se lle prepara un ramo de nubes? Pois non, iso xa o ten tamén, porque as nubes están no seu silencio. E así se sigue analizando e se sigue preguntando o que lle vai a regalar. É un libro moi fermoso, con unhas ilustracións, con uns tonos mariños, con uns, bueno, o mar, caracolas, etc. Moi bonito para nenos e nenas menores de 6 anos. Témolo na Biblioteca Rialeda e poden o levar en préstamo, seguro que lles vai a gustar e así tamén poden pensar noutros posibles agasallos para os seus amigos e amigas.
Efectivamente, xa polo que escoitamos paga a pena, porque nada, recollemos ese ramo de nubes e agora pois dedicamos xa outras lecturas para un público adulto.
Pois para mozos e adultos, como non podería ser de outra maneira, trae unha obra de Lois Pereiro.
Claro.
Titúlase Poesía Última de Amor e Enfermidade, 1992-1995, e que está publicada na edicións positivas. Como os nosos ouvintes saben, este ano dedícase o Día das Letras Galegas ao escritor Lois Pereiro. Lois Pereiro naceu en Monforte e tras finalizar o COU marchou estudiar a Madrid Socioloxía, pero ao chegar alí ao meterse na universidade non lle gustou a carreira e decidiu abandonala. Volveu a Monforte e pasou o brau traballando na casa na empresa familiar. E despois volveu a marchar a Madrid a estudiar inglés, francés e alemán. Alí funda a revista Loia, con Antón Patiño, Manuel Rivas e o seu irmán Xosé Manuel Pereiro. El vivía nun piso con outros compañeiros cando foi a contaminación polo aceite de colza. Mm. Mercaron unha garrafa deste aceite e todos os que vivían no piso resultaron contaminados, pero o máis grave era Lois, ¿no? Mm. Volveu a Monforte despois de estar unha temporada alí, veuse para a Coruña, a vivir a Coruña. Aquí na Coruña participa na revista La Naval, participa nas antoloxías de amor e desamor con poetas como Xavier Soano ou Pilar Pallarés ou Xulio López Valcárcel. Colabora na revista Trilateral, na revista Animal, tamén en Luces de Galiza, onde publicaría a súa novela curta Náufragos do Paradiso, non? Publicou, aparte deste libro, tamén publicou en vida poemas 1981-1991 e xusto no ano da súa morte, no 1996, saliu á luz poemas para unha loia, non? Que recolle obras da época madrileña publicadas na revista Loia e un ensaio titulado Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia, ¿no? Que estaba publicado en Luces de Galiza. E tamén ten outro libro que xa recomendamos neste espazo, que era Conversa Ultramarina. de Lois Pereiro, Manuel Rivas, nun artigo publicado cando morreu, dinos que os que compartiron con él a súa época de estudiante, él era o máis novo, pero era o que máis brillaba, porque Lois sempre era o que iba adiante, e di o propio Rivas que daba a impresión de que manexaba como unha radiofonía secreta e que as cousas que valían a pena no mundo o habían elexido a él, e pois non había máis que preocuparse por seguir os seus pasos, escoitar a súa música, ler os seus libros, ver as súas películas, telo ao lado, porque él sempre era o que iba adiante, non? E, con referencia á poesía última de Amor, Enfermidade, que é o libro que recomendamos hoxe, o propio Lois Pereiro, cando presentou no PAF Moca, en xaneiro do ano 1996, dinos que esta obra é produto de case 4 anos de vida, pero escrita en menos de 6 meses. Di él que supón que no seu interior había unha necesidade de expresarse, de expresar non solamente eses 4 anos, senón os 37 ou case 38 que tiña nese momento, e de aí viña esa urxencia. E por iso o título do libro, que é un pouco esa búsqueda de contradición entre as palabras, entre as sensacións, é todo o que forma parte da vida, tanto amor como sufrimento, tanto a morte como desexo. Dinos que o libro se divide en 3 partes, solamente 2 poemas ao principio, escrito no ano 92, despois un longo silencio ata o ano 95, e que no libro intenta explicar o que houbo neses espacios de silencio. E tamén o propio Lois Pereiro, nunha entrevista concedida a Manuel Rivas, titulada Derradeira entrevista, apostei a carta más alta, dinos referente a esta obra, Poemas últimos de amor e enfermidade, que di el, estamos a ocorrer algo extraño e emocionante con este último libro, que nace como unha vontade de desafiar a morte. As persoas máis distintas e alleas emocionanse dun xeito casi relixioso ou místico ao lelos ou a escoitarme recitalos. Isto xa non me sucedeu solamente cos amigos, os que leron antes que ninguén, sinón que tamén di que lle sucedeu con outras personas que se emocionan ao ler esas poesías ou escoitalas, persoas que non sabían nada da súa vida, pero que se emocionen igual, como hipnotizados, como si él se presentara totalmente espido ante eles. O propio Lois Pereiro, que intenta resarcirse de todo sufrido ao escribir esos poemas, e cítanos a Marguerite Duras, que di: o que un escribe é algo que se arrebata a morte, e a morte resulta mutilada por cada poema escrito, lido, cada libro acabado. Bueno, pois como propio Lois Pereiro di, vemos que é un libro que nos vai causar moita emoción, un libro que nos vai a falar, como el dixo, do amor, do sufrimento, da morte, e que eu recomendo a todas as persoas que nos escoiten, que o lean, porque hai poemas que seguro que os emocionan. Para que vexan como escribía Lois Pereiro, si me permitides, pois leo un dos poemas.
Adiante.
Titúlase Desde a superficie dun novo e imprevisto salvamento. Sería a luz que me halagaba os ollos, da vida roubada a morte veciña, pero todos me apalpaban incrédulos colléndome das mans. Todos aqueles que me amaran morto, amábanme máis vivo. Abríranse 2 portas en direccións opostas, e escollín a que se abría cara a vida, co sol entrando a eito polas fiestras. Tería que reanudarme e regresar á miña propia vida, sen contaxiarme outra vez de min mesmo. Retocaría o guión, e mudaría outra vez de personaxe, retomando a perdida aprendizaxe. Pois este é un poema de poesía última de Amor e Enfermidade, 1992-1995, de Lois Pereiro, que temos en todas as bibliotecas do concello e que poden levar en préstamo para as súas casas. Eu, a todas as persoas que nos escoiten, recoméndolles a súa lectura. Seguro, seguro que se emocionan con algún dos poemas.
Claro que sí. Ben, e antes de rematar, Mariluz, hoxe, aparte de todo, temos na biblioteca de Nós, me parece, Hora do Conto, verdade?
Pois sí, hoxe na biblioteca de Nós vai estar Paula Carballeira, que vai a contar dous contos, A Coxiña e A Moza do Corvo. É unha actividade que recomendamos para todos os nenos e nenas menores de 10 anos, que vayan ás 6:30 hasta a biblioteca de Nós, que seguro, seguro que lles vai a gustar. Mm. Bueno, para a semana que ven continuamos coa Hora do Conto, por exemplo, o mércores 18 hai na Biblioteca de Santa Cruz con Andrea Bayer, o xoves 19 aquí en Rialeda con Pablísimo para os nenos máis pequenos, para os menores de 6 anos, uh-huh. E con Anxo Tirado para os maiores, ou na Biblioteca de Mera con Caxoto o venres día 20. Todas estas actividades son para nenos e nenas menores de 10 anos, e como sabedes, continuamos tamén coas actividades dirixidas aos centros de ensino. Por exemplo, hoxe está habendo na Biblioteca Manuel María de Oleiros a compañía Trinquetrin, que está realizando un contacontos que se titula Viaxe a África para alumnado do Colexio Arrabadeira, de aí de Oleiros. Para a semana continuará o ilustrador Óscar Villán co taller de ilustración para alumnado do Colexio Público Luis Xoane de Mera, e isto terá lugar nas Torres de Santa Cruz, ali na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Tamén continuamos nas tertulias literarias, e entonces tanto o mércores día 18 como 25 de maio, como non podería ser de outra maneira, ímonos dedicar ás letras galegas. Vanse comentar os libros lidos, que son Merlín e Familia de Cunqueiro e os outros feirantes tamén de Cunqueiro, e despois vanse ler poemas de Lois Pereiro das súas obras que acabo de citar aquí, poemas 1981-1991, Poesía última de Amor e Enfermidade e Poemas para unha loia. Desas tres obras vanse ler nas dúas sesións do día 18 e do día 25 por distintas poesías del. E o día 19 de maio, como non queríamos sin deixar de facer algunha actividade para os nosos maiores, vai ter lugar aquí en Rialeda, ás 11 da mañá, unha actividade que se titula O Comenzo do Mundo, donde se van a narrar contos, relatos, historias para a xente maior do concello. Vai estar a cargo de Soledad Felloza, que lles vai a contar contos de unos sacados da obra Merlín e Familia de Cunqueiro e outros de tradición oral, tanto de aquí de Galicia como de América. Son algunhas das actividades que teremos así nos próximos días, e que, inda que algunhas son dirixidas a personas concretas, como esta que é aos maiores, tamén, si queren vir outras personas, están invitados.
As portas están abertas. Justo. Mariluz, xa para rematar, lembramos os títulos de hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota.
Pois sí, para nenos e nenas menores de 6 anos, inda que se os queren ler algúns maiores tamén está ben, é un libro que se titula Coas mans baleiras, escrito por Ana Tortosa e ilustrado por Cecilia Varela e publicado na editorial Oco. Coas mans baleiras. E para mozos e adultos, Poesía última de Amor e Enfermidade, 1992-1995, de Lois Pereiro, publicado en Edicións Positivas.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas por esta recomendación, se quedamos emprazados xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, hasta logo, gracias. Una aperta.